De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, xa é San Venres. Venres é día 2, segundo día do mes de outubro. Visitounos Álex, sí, como se chamaba? Álex é o nome desa borrasca que, bueno, borrasca, ticloxénese explosiva ou non sei que, porque cada vez pues, temos nomes diferentes para estes fenómenos meteorológicos. En calquera caso, sempre foi un temporal, non? Pois eso, un temporal de outono que nos visitou, que empezou pois a onte a tardiña, así a medida que nos chegábamos á noite, que soprou vento con forza e auga en abundancia tamén. Caeron durante a noite, xunto con eles pois caeron noces, castañas, en fin, estas cousas, non? Que soen acontecer acompañando aos temporales. Así que bo día para, bueno, bo día máis ou menos. Eso sí, armado de botas e chubasqueiro e demais para ir a apañar castañas, por exemplo, porque despois de eso, de ese temporal de vento, pues supoño que habrá moitas castañas vagadas por aí adiante. Estamos a día 2 de outubro, baixaron tamén as temperaturas, claro que de cando en vez aínda asoma Lorenzo, asoma o sol entre as nubes, e bueno, e eso fai que, en fin, que o ambiente se caldee un pouco. Caldeado está o ambiente pois na comunidade educativa, porque xa saben que, bueno, pois onte houve novas importantes despois de que se coñecera pois ese suceso acontecido o pasado martes con un neno do Colexio Luis Xoane de Mera, de que se coñecera tamén, bueno, pois que despois a directora do centro parece que presentara a súa dimisión, parece que foi obrigada a dimitir. Bueno, tal e como lle contábamos onte, xa saben, o pasado martes un neno de 3 anos, alumno do Colexio Luis Xoane de Canide, quedou, bueno, inexplicablemente, non, esquecido no asento do bus escolar. Ninguén se explica como nen o cuidador ou cuidadora que viaxa no bus, nen o conductor ou a conductora se percataron do sucedido. O caso é que parece ser que o chofer levou o bus para unhas naves que a empresa ten en Bergondo. Digo parece ser porque ainda non está moi claro este extremo. E ali quedou o pequeno ata a hora na que o conductor foi de novo a acollelo o bus, e foi cando se atopou co neno no seu asento. Puxose inmediatamente en contacto co centro escolar, onde trasladou o pequeno, e polo que sabemos a directora, pois o que fixo foi ponerse en contacto cos pais do pequeno, que acudiron a buscalo ao centro, e despois nas vindeiras horas centrouse en exixir explicacións á empresa de transportes e á persona encargada de cuidar dos pequenos no bus, e bueno, de manter un encontro tamén coa familia do neno. Parece que, bueno, pois na Xunta non sentou ben que o primeiro que fixera non fora pois chamalos a eles. Onte a inspectora de educación convocou a unha reunión a directora do Luis Xoane, reunión que por certo non tivo lugar no centro escolar no que traballa a María Ruiz, que é a directora do Luis Xoane, senón nun despacho do Instituto Miraflores de Oleiros. Ali, segundo puidamos saber, ao parecer a María Ruiz, que se chama directora do Colexio de Canide, puxeronlle un folio en branco en riba da mesa e un bolígrafo exixíndolle que redactara do seu puño e letra a renuncia ao cargo de directora. Ese non o facía que se activase as consecuencias, parecer amenazarona coa apertura dun expediente. Por lo menos eso que se filtrou desta xuntanza. Curiosamente, parece que, bueno, a situación foi bastante tensa, máis aínda porque cando a directora saiu dese despacho, xa despois de firmar ese papel que lle exixiron, atopouse co resto de directores dos centros que estaban ali para outra reunión. Bueno, que non entendían nada, que a saudaron como sempre, que bueno, non entendían nada do que ali do que ali pasou. Agora, a comunidade escolar, pais e nais de alumnos, convocaron unha concentración hoxe ás 2 da tarde diante do propio centro escolar, concentración de apoio á directora do Colexio Luis Seoane, na concentración tamén na que se, bueno, pues na que se pide á Xunta que de marcha atrás, que, en fin, que devolvan o seu cargo á directora do Colexio Luis Seoane. Parece ser, polo que soubemos na xornada de onte, está unha muller bastante activa no seu traballo, reivindicativa, quizás pois tamén algo teña que ver esa faceta da directora de Canide. Bueno, diante de todo eso, xa supoño que o seguiría, escoitaríano aquí en Radio Oleiros e tamén a través de outros medios. O alcalde Oleiros onte manifestouse de forma moi contundente contra desa situación, cualificou incluso de fascismo a actitude coa que se lle plantexou esta disyuntiva. A directora do Colexio Luis Seoane anunciou o apoio do Concello a esas concentracións e a esas reivindicacións. De feito, o alcalde tiña previsto desplazarse hoxe tamén ao Colexio Luis Seoane de Canide esta mañá. E dante desto, pois, plantexanse varias preguntas, non? Unha delas é, como xa saben, desde que se abriu o curso escolar, un dos protocolos que se estableceron é que os autobuses deberían desinfectarse cada vez que chegaran ao centro, unha vez se baixaran os nenos no centro escolar. Debería procederse á desinfección dos asentos no bus. Obviamente parece que eso non se fai, porque se non era moi sinxelo. No momento que estás facendo a limpieza dos asentos, daríaste conta que hai un neno nun dos asentos, non? Quen é responsable de que se faga? Supoño que a empresa de transportes. Pero quen é responsable de controlar que se fai? A Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, que é quen paga por eso e, por tanto, debería controlar que eso se fixera. En fin, que a cousa pode ter máis percorrido do que nun principio podría pensarse. Veremos a ver o que pasa, pero xa lles digo, hoxe está convocada para as 2 da tarde unha concentración diante do centro escolar, iso a pesar do tempo que hai, ¿no? Do mal tempo, quero decir, pero está convocada para esa hora unha concentración a que, ademais de pais e nais de alumnos, tamén a AMPA do Colexio Luis Seoane, pois, polo que sabemos, tamén se suma o Bloque Nacionalista Galego, BNG de Oleiros, e tamén o Goberno Municipal. Está para as 2 da tarde, veremos a ver que ocurre a partir de aí, pero xa lles adianto que, en principio, parece que a cousa, pois, vai a ter aínda un certo percorrido. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste venres. Un venres que o único que ten de boa é que é venres, non? Pero despois xa ven como está o tempo, como está, bueno, unha xornada así de moita, moita, moita inestabilidade. Queda aínda, non crean que a cousa rematou. Queda aínda, sobre todo, bueno, supoño que a estas alturas non se ocurrirá a ninguén, pois non sei, ir de pesca ou algo así, non? Porque hai alerta laranxa no mar, a situación vaise a complicar aínda un pouco máis co paso das horas. Así que moito cuidadiño, e sobre todo tamén, aínda que non vayan a pescar, que xa, en fin, non é recomendable, pero tampouco é, pois, en fin, achegarse a zonas dos paseos marítimos e zonas nas que o mar poida romper. Así que moito, moito cuidado. Bueno, como sempre, cando comenzamos este espacio, facémolo con agradecementos, dándolle las gracias a todos e a todas aquelas personas que nos siguen a través dos seus receptores de radio, a través dos seus teléfonos, ou que nos escoitan a través de calquera dos medios nos que agora, pois, se pode seguir a emisión de Radio Oleiros. E, como cada día tamén, saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controles técnicos de Radio Leiros, que é un home feliz, porque, en fin, chegou a auga e o home estaba preocupado, que decía que se os encoros non se daban, dábamos recuperado a auga nos encoros aquí, así que agora xa está máis, en fin, algo máis aliviado. Moi bo día, Paris.
Moi bo día, non me cambies os papéis,
non.
Que xusto o revés. E ademais toda audiencia sabe...
Sempre me preguntabas polos encorros, a ver si...
Dame, xa sabes que eu teño certa retranca eso, típica, claro. Galega, preguntaba xa ti, porque sempre preocupado, a ver si pasamos sede, a ver si os encorros non sei que tal, pero a audiencia
entón,
sabe...
Non eras tío que estabas preocupado porque non chovera, non?
Penso que a audiencia sabeu de sobra. Sabeu de sobras que a miúda choiva e os trebóns e as cicloxenes e estas cousas non van comigo.
Non eres de partidario, digamos.
Non van comigo. Eu son de secano e de sol, de calor e vamos, de estar todo taíto, vamos, como un camarón. A mí isto, este tempo que temos agora non me gusta nada.
Non?
Nada.
Pois hai que roelo, eh?
Non, xa non sei, non queda outra. E caro inverno máis.
Hai que roelo e van a quedar
inverno máis.
Van a quedar ainda uns días aí de...
Porque, a pesar de todos os pesares,
sí.
Amigos, estamos en Galicia e na zona ártabra na que andamos, e xa é especial, isto é outro país.
Sí.
Aquí nos parecemos moitos noruegos, non? Ou por aí. Somos das zonas que máis chove de toda Europa. E iso que din que xa non chove tanto como chovía, eh? Cuidado.
Pero sabes que é unha riqueza.
Pero, sí. Notámolo na factura da luz e da auga todos os meses. Unha riqueza barbarísima. Sí, bueno. Sí.
En fin, a pesar do tempo e todo, xa sabes, hai unha concentración hoxe convocada diante do Colexio Luís Seoane en Mera para as 2:00 PM.
Normal. Normal, es que, en fin, aparte da...
Había onte moito movimento en redes sociales.
Normal, lógico.
En grupos de WhatsApp e demais,
hai
tamén unha recollida de firmas, me parece.
Lógico, que... es que aparte de dilucidar sí. responsabilidades, es que as formas lembran estas películas, non sabes, que ves da Segunda sí. Guerra Mundial, tómate a pastilla de cianuro e tal, e se non, sí. non saís de aquí, o sea, coidao, non? Penso que, en fin... En
bueno,
fin, vai haber moitas novas referentes a iso,
creo
supoño.
Que creo, non, me parece que sí, é o patrón da policía, non? Os anxos custodios son os...
Aí me colles. Sei que son os anxos custodios hoxe, o día dos anxos
sí.
custodios.
Bueno, pois pues eu creo que é o patrón da policía,
Aí xa me colles, aí xa me code.
Digo
xa
así de memoria, pero me dá a impresión que é o patrón dos...
Pode ser, pero sí, vamos, te podo dicir que hoxe hai festas en moitos sitios, non?
Sí,
non? En Andalucía, por exemplo, en Cuevas del Campo, en Granada, teñen festa en honra o Santo Anxo. En Aragón, en Sena, en Huesca, tamén, ao Santo Anxo el Custodio. E en Castela e León, en Alba de Yeltes, que é un pobo de Salamanca, non? Que tamén teñen festa na honra dos Santos Anxos Custodios, non? E bueno, e tamén en Bollo, en Ávila.
Sí, sí que é certo, sí que é o patrón dos policías.
Dos policías,
sí, do Corpo Nacional de Policía, parece.
Están de noraboa. Sí. E bueno, e hai festas en moitos sitios. A mí unha que me chama a atención é en Soria, a festa na honra a San Saturio. Que
San
tamén
Saturio.
Sí, porque este vale. é do meu clube, este de Saturio. A mí gusta tamén así estes nomes, así. Este é do meu clube tamén. Saturio.
Bueno, pois, xa nada, Anxos Custodios, a Maes Saturio, tal,
sí,
así
sí,
que
sí,
hai
sí.
festas por aí moitos sitios.
Hai
¿no?
festas, bueno. hai festas en moitos lados.
Pois media España está en alerta, o sea que...
Normal.
Festas, pero...
Sí, pero
así,
bueno,
daquela maneira.
Daquela maneira, con sentidiño. Bueno, que sí. agora xa non hai tanta festa.
É verdad, que a festa xa
claro,
é menos festa,
es que
porque...
Ainda costame pensar no ano, o sea, nos anos anteriores, non? Penso que debemos de marcar, o sea, 13 de marzo, ano cero, pospandemia, non? E a partir de aí comezar a contar de novo, porque un se lle vai a cabeza, e pensa que, bueno, que as festas eran como antes, que había verbena, orquestra, baile e tal,
e non,
agora xa, pues, que ten isto da festa. Por iso, non sei, o mellor, o vindeiro ano...
Hasta ni siquiera reunións familiares que han de limitarse.
Onte había
un chiste... de un humorista gráfico, non recordo de cal, pero que me chamou moita atención, que era un policía, un guarda civil, chamando á porta, bueno, a tenor das restriccións a seis personas, non? Das reunións
familiares. Sí, Xovín, boísimo.
Decía, moi bo. Dice, mire, están, cantos son? Están reunidos aí, somos seis. Dice, podo entrar a comprobar? Non, que daquela seríamos sete.
Claro.
Dice, fulano. Dice, non, non, que daquela xa seríamos sete.
Moi bo, moi bo. Ese foi boísimo.
Bueno, imos alá. 2 de outubro.
Pois mira, hoxe o Día Internacional da Non Violencia. Moi importante.
Bueno, sí, vale, vale.
E ademais diso, bueno, pois un día como hoxe, pois había violencia en África. Mira, tío, como empezamos no 1935, porque no marco da Segunda Guerra Mundial, as tropas italianas tomaban Abisinia, que manterían baixo seu dominio até 1941. Non lles durou moito e, bueno, algo en Abisinia xa tiveron moi malas experiencias, non, o exército italiano. O que pasa é, bueno, desta vez estaban máis armados e tal, pero xa os derrotaron, bueno, con lanzas e arcos e frechas, anteriormente, xa que, en fin. Tamén un día como hoxe, no 1942, no ciclotrón da Universidade de Berkeley, en California, acadábase por vez primeira unha reacción en cadea autosostida. ¿Y esto qué? Pues esto era o comezo do nacemento da bomba atómica. Aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1954, no Pacto de Bruxelas, admitíase como a membro da OTAN a República Federal Alemana. E isto, bueno, digamos que tensionaba moito as cousas, non, no panorama internacional. Tamén un día como hoxe, no 1966, en Madrid, inaugurábase o Estadio Vicente Calderón. E un día como hoxe, no 2007, a ONU foi cando declarou precisamente o Día Internacional da Non-Violencia, que non moitos o levan a cabo, pero bueno, está declarado. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor cómico estadounidense Groucho Marx, o maior dos irmáns Marx, que tiña, bueno, é un home de principios, se non che gustaban, tiña outros tamén. Tamén Bud Abbott, tamén o actor estadounidense cómico. Moitos non se lembrarán, pero había unha parella cómica aí nos anos 50 do século pasado, que era Abbott e Costello. Ti lembraste de Abbott e Costello? Seguro que sí. Eso es un gordiño así simpático, alto, Abbott y Costello. Que bueno, se meteron con todos os mitos, os de terror, os de tal, bueno, sempre de broma estaban, realmente películas moi entretidas. Tamén un día como hoxe nacía o novelista británico Graham Greene. Tamén o escritor Antonio Gala, nació un día como hoxe. Tamén Fernando Sánchez Dragó, está de cumpleanos. Tamén o cantautor estadounidense Don McLean. Tamén está de cumpleanos Romina Power, actriz e cantante italo-estadounidense. E tamén está hoxe de cumpleanos Sting, nada máis e nada menos, o cantante baixista e multiinstrumentista británico, que moitos o coñecimos no grupo The Police. E tamén hoxe está de cumpleanos actriz española Maribel Verdú. E hoxe tamén, un día como hoxe, pois nos deixaron grandes persoeiros, como o artista dadaísta francés Marcel Duchamp, como o cantante pianista Bola de Nieve, como actor estadounidense Rod Hudson, como cantante e actor Gene Autry, como actor español Pedro Peña ou, mesmamente, o músico estadounidense Tom Petty, que nos deixaba, pois, un día como hoxe. Sabes que morio de cousas aconteceron un 2 de outubro.
Un 2 de outubro, sí, señor, un día como de hoxe.
Sí.
Bueno, pois, non sei se contarche o do tempo, porque...
Sí, porque te vexo moi feliz.
Mais ou menos
te vexo
como...
moi feliz. E non costa nada fazer feliz a xente. E ti vexo, ti, bueno, cun sorriso de orella a orella, vas a disfrutar, pois nada, veña, imos a lo.
Vale.
Chove na casa do pro.
Deixámolo así, xa resumido. Bueno, hai máis.
No, hai máis, sí, hai vento, frío, exacto, sí, no, eso, pode haber saraiva, sí, neve, o que sei.
Sí, 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 é verdade.
De todo.
Bueno, pois, sí, efectivamente, hai máis que chuvia.
Que non nos falte de nada.
A predición de Meteo Galicia. Teremos os ceos cubertos con chubascos que localmente poden ser fortes.
Como non?
Poden vir acompañados de sarabia.
Tamén
poden vir con aparato eléctrico. Incluso poden ser en forma de neve nos cumios máis altos, vale?
Non falan de ventiscas, de aludes, no, de tal.
Hai prevista tamén baixada de temperaturas.
Ah, eso sí.
Con sensación intensa de frío.
Sí, sí, sí.
Debido
sí, fai frío,
ao vento
fai frío
do noroeste, o vento forte do noroeste. Soprará así forte durante toda a xornada no litoral e moderado con intervalos fortes no interior. En canto a fin de semana, pois non creas que mellora moito a cousa, porque mañá sábado continuamos baixo igual desa influencia dunha borrasca que está centrada no Cantábrico, e haberá intervalos anubrados e chubascos intermitentes. Pola noite chega unha nova fronte, bueno, polo noroeste, que pois nos traerá abundantes nubes e tamén abundantes chuvias, que localmente poden ser fortes. As temperaturas non experimentarán cambios e o vento de compoñente oeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral norte. E logo do paso desa fronte, na noite do sábado ou domingo, pois será tamén unha xornada de inestabilidade, con intervalos anubrados, con chubascos localmente treboentos e temperaturas as mínimas en lixeiro ascenso e as máximas en cambios. O vento de compoñente oeste forte no litoral e tonas altas e moderado no resto. E a semana que ven comezámola máis ou menos parecido, con ceos cubertos e con precipitacións generalizadas o luns, que serán máis persistentes na metade oeste do territorio. Temperaturas en lixeiro ascenso e vento do oeste que soprará máis intenso no litoral. Aquí temos.
Que non nos falte de nada, como dicía outro.
Eso que hai.
Auga.
E hai que roelo.
Hai que roelo. Pois nada, a roelo pois.
Bueno, e agora damoslle un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses, nas portadas actualizadas, a ver que din nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia. Os xuristas non creen que Ayuso logre parar a orde de sanidade, é o titular máis destacado neste diario. Tamén destaca La Voz: así están os positivos por PCR en todos os concellos de Galicia. Como a Xunta non dá agora información sobre a situación nos concellos, parece que esa información tena casi en exclusiva un diario como que La Voz de Galicia. Por certo, hai que pagar por ela si pretendes acceder a través da edición digital, pois simplemente che dá o titular: así están os positivos por PCR en todos os concellos de Galicia.
Está ben, pagar por información pública,
pois, sí, cando se pecharán Madrid e outros novos municipios da comunidade, pregúntase La Voz. Di tamén este diario: por que comprar coche antes de que acabe o ano permitirá aforrar ata 3.000 euros. Tamén sinala que hai alerta laranxa en toda a costa galega polo temporal que xa causou incidentes. Bueno, a noticia que se coñecía esta mañá, que Donald Trump, o presidente norteamericano, Melania, a súa muller, son positivos por coronavirus, están en cuarentena. Sinala tamén este diario que Antonio Garamendi di que o importante non facer empresas zombies por orde administrativa, e tamén que os nenos terán que facerse un test inmediato se hai un positivo na clase. O caso do neno esquecido nun bus escolar de Oleiros fai dimitir a directora do colexio, así dio o titular de La Voz de Galicia. Quen fixo dimitir a directora do colexio foi a Xunta de Galicia. A Seguridade Social devolverá 4.200 euros a 100.000 autónomos, e a Marea tacha na Coruña a Mónica Martínez de transfuga conservadora e recurre a súa entrada no goberno de Inés Rei. Portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois a portada, o primeiro titular é que a borrasca Álex deixa rachas de até 86 km na Coruña. Tamén que o rei aboga por sair da crise cun novo modelo económico e máis inclusión. Despois hai subtitulares como a que Feijóo advirte de que se non se buscan puntos de encontro, a recuperación será máis ardua. Garamendi: moitas empresas van a caer. Os pratos fortes de hoxe: Rajoy, Felipe González e De Guindos. Tamén titula a Opinión que Galicia pecha setembro con 377 parados menos, que Marea recurre o nomeamento de Mónica Martínez como concelleira de Deportes do Concello da Coruña. Solicita que devolva o concello os 20.000 euros aproximadamente que cobrará ademais polo cambio nas súas competencias de edil na oposición a membro do goberno local. Tamén titula a Opinión: García Castaño, Rajoy e Cospedal estaban o corrente. Isto referente a Operación Kitchen. Tamén que Feijóo ve imposible que os presupostos de Galicia entren en vigor en xaneiro, que a Asociación do Deporte Español ameaza, di que se hai test obrigatorios os equipos galegos xogarán no exilio. Hai un lío no deporte con isto do COVID, pero vamos, que non nos salta ninguén, é tremendo. Tamén que o Concello da Coruña amparase na caída dos ingresos para renunciar a elaborar un novo orzamento, que Galicia registra un lixeiro repunte de casos de coronavirus e unha nova vítima mortal, que Sanidade fará as probas a Sanidade fará as probas PCR a docentes e estudantes nun COVID auto específico. Tamén titula La Opinión que Simón afirma que a volta ao cole ten un impacto moi limitado na pandemia. Un titular para as hemerotecas, xa veremos. Tamén que Madrid renuncia a suspensión cautelar e o peche entre en vigor esta noite.
Bueno, de Madrid é caso aparte, non? Porque van cambiando eso, cada media hora de...
Sí, parece o culebrón tardes, non? Que víamos antes polas tardes. Tamén...
Sí, que vou acatar, pero vou a recurrir, bueno, ahora xa non recurro, pero
non sei que... Pero acato que, sí, pero non, mañán xa veremos. Bueno, hai subtitulares referente a isto, que Ayuso pediu axuda a Gerard Piqué para unha merca de máscaras a China.
Sí, onde desvelaba a Cadea Ser esta información, na que se decía que Piqué non só, bueno, pues colaborou en ese caso, que era o momento cando non había máscaras nos hospitais, non? Uh-huh. Entón, a parecer, ten unha empresa Piqué e a través desa empresa pues tiña contactos en China, e sí que trouxo un cargamento de máscaras para os hospitais e ademais creo que a regalou o propio Piqué, non?
Xa ben.
Pero... En fin, a cousa quedou aí porque non se quixo, non quixo que se desvelara.
Pois aí vos xa colación. Tamén, Simón, evolución do coronavirus non é boa e está en ascenso en 8 rexións. Tamén, o que moitos saben hoxe, que Trump é positivo por COVID-19, Trump e a súa muller. Tamén, que os becarios da Fundación Amancio Ortega formaránse con docentes do MIT e Cambridge, que o Goberno Municipal da Coruña rexeita retirar o plan de as percebeiras para evitar indemnizacións. Hai unha enquisa que, na opinión, que di quen crees que vai ser o vindeiro presidente de Estados Unidos.
Bueno.
O urbanismo tramita a parte a catalogación do edificio Citroën para tentar protexelo. Tamén que a corporación dá un apoio unánime a que Albalat sexa fillo predileto da cidade, Corporación da Coruña, que os mariscadores recurrirán ao proxecto de dragado da ría para que garante axudas, que baleiran un piso enteiro e deixan todo o mobiliario nunha praza xunto a María Pita, que Torrent prevé eleccións en Cataluña o 14 de febreiro, que o goberno delega nos concellos a identificación de fosas e vítimas do franquismo, e que o goberno e a Xunta valoran a opción de expropiar a factoría de Alcoa. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en canto al ideal gallego, destácase que o PSOE anuncia por sorpresa no pleno da Coruña a prórroga dos orzamentos. Tamén que o área sanitaria suma 7 días seguidos cos casos activos á baixa, o área sanitaria coruñesa, e que o paro baixou en 377 personas en Galicia no mes de setembro. Médicos e enfermeiros en bloque contra a sanidade pola falta de diálogo durante a pandemia. Titula, Sánchez urxe a executar o fondo da Unión Europea e pide máis autonomía industrial fronte á pandemia. Galicia suma 195 contagiados nas últimas horas, pese que os casos activos baixan en 4.295. E tamén di que a feira virtual de emprego da Cámara acolle a 400 participantes. Por último, que González e Rajoy arroupan o rei na inauguración do Foro La Toja. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, para falarles, entre outras cousas, das rutas de sendeirismo por Oleiros que se realizarán dentro do programa Ven e Descubre.